Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, în acest balamuc politic care pare că este foarte departe de final. În mod normal, acum am fi trebuit să fim deja într-o perioadă de respiro, o perioadă de liniștire, de răcire. Dar de unde? De-abia a început campania electorală. Chiar dacă ne dăm sau nu ne dăm seama, noi am început și suntem, noi n-am început, dar suntem în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale de anul viitor și semnalul explicit l-a dat domnul Nicușor Dan cu anunțarea candidaturii. Avem și un candidat deja asumat, anunțat. Sigur, era și doamna Lasconi cumva moștenită din vechiul turneu electoral, dar avem și un candidat nou, anunțat, asumat. Suntem în campanie electorală și cred că sub semnul acesta trebuie să evaluăm toate mișcările politice care au început și care vor continua în același ritm până când în sfârșit să sperăm că undeva către primăvară se va termina și această aventură electorală. În această seară invitat meu, îl cunoașteți, a mai fost în studioul Europa FM, deputat USR și în momentul vorbirii până mâine și din nou deputat USR pentru viitorii 4 ani, fost ministru al economiei. Bună seara, bine ați venit la Europa FM, domnule Claudiu Năsui.
Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, îmi face plăcere să revin.
Domnule Claudiu Năsui, suntem în campanie electorală? Sincer.
La cum se simt lucrurile, da. Având în vedere anularea alegerilor prezidențiale, nu sunt încă sigur când vor fi programate. Inițial, pe surse, așa se zicea că în martie, apoi aprilie, acum înțeleg că iunie, nu e o incertitudine totală.
De pe scaunul dumneavoastră săptămâna trecută, domnul Ilie Bolojan spunea martie sau mai... Nu în postul Paștelui și de sărbătorile pascale. Deci ori înainte să înceapă apropierea Paștelui, să fim foarte aproape, în luna Paștelui, ori după luna Paștelui.
Iată un stat care ține cont de specificul cultural al populației.
O, doamne, suntem un stat conservator, da. Îndoiați de lucrul acesta.
Nu, absolut deloc. Oricum, mi se pare că e totuși mult. Eu am mai auzit și cifra, luna iunie, ieri. Suntem într-un cadru total extraconstituțional, așa, neconstituțional, adică nu știu când vor fi, dar în orice caz, da, că până la noastră era și întrebarea dumneavoastră, cred că lumea e foarte atentă, sau cel puțin lumea politică foarte atentă la alegerile acestea și atunci toate alegerile care se fac acum politice, ale actorilor politici, sunt influențate și de cum va fi perceput în 6 luni de acum sau în 4 luni de acum.
Inclusiv ale USR?
Aș spune că USR-ul are o istorie așa a sacrificiului, deci o să zic, dar fiind din USR s-ar putea să nu fie neapărat opinia mea cea mai relevantă, dar evident că și în USR trebuie să ținem cont și de asta, da. Dar dacă mă întrebați pe mine, măsurile dure, dar bune, ar trebui făcute.
Sunt măsurile dure, dar bune, care ar trebui făcute?
Adică nu-i dai unui drogat în continuare droguri doar ca să te mai placă peste 6 luni.
De acord, dar care sunt? Hai să le enumerăm.
Tăieri bugetare, tăieri de cheltuieli. Ar trebui, că vedeam mai devreme burtiere, da, n-ar trebui crescute nici pensiile, nici salariile de la 1 ianuarie.
Nici cu rata inflației în cazul pensiilor?
Abia au crescut la 1 septembrie. Impactul bugetar este atât de mare, încât și problema bugetară e atât de mare. Deci noi acum suntem într-o situație crâncenă. Dacă chiar și domnul Ciolacu astăzi... A recunoscut, nu știu dacă și-a dorit el neapărat să recunoască, bănesc că s-a mai uitat cineva pe textul acela, dar cumva a spus, suntem într-o situație gravă. Suntem într-o situație gravă după 3 ani de guvernare, dintre care jumătate a fost chiar prim-ministru, dintr-o guvernare în care a participat PSD-ul, și situația e cumva ca la fiecare 1000 de lei cheltuită, cam 250 se cheltuie pe datorie. Deci asta, cam aici suntem. Cam 30% din PIB sunt veniturile, 40% sunt cheltuielile, diferența e evident în datorare. Și de-aia avem inflație, de-aia avem problemele pe care le avem, de-aia acum stăm cu o sabie lui Damocles deasupra capului, în care piețele internaționale pot foarte bine să nu ne mai împrumute bani.
Din cauza degradării ratingului de țară?
Din cauza creșterii riscului de neplată. Da, da. Practic, ele te împrumută cu valută în momentul în care au încredere că îți vei rambursa
banii.
Suntem
într-o situație atât de gravă încât se pune problema să intrăm, după știința mea, riscul de neplată egal faliment de țară.
Da.
Grecia.
Da.
Acolo suntem?
Din moment ce îți crește dobânda, da. singurul motiv pentru care cineva ar cere o dobândă mai mare României când o împrumută este pentru că se gândește că riscul de neplată e mai mare. Și de fapt ce se întâmplă e că nu se mai îngrămădesc la fel de mulți. Când dumneavoastră, ca un fond de investiții, ca un fond de gestiune de bani, aveți de ales între Germania, Franța, Irlanda, așa, vă uitați la fiecare. Franța nu este într-o situație foarte bună nici ea. Mai bună ca noi încă. Da. Și vă uitați cumva la cât, care e riscul la fiecare și evident că vă veți îngrămădi sau veți tinde mai degrabă să-i dați celuia care este într-o situație mai bună. Și ultimii la coadă sunt cei care sunt într-o situație mai proastă. Noi ajungem ultimii la coadă și suntem și o să ne scufundăm mai tare. Și asta înseamnă că cei care ne împrumută sunt în general cei care au o apetență de risc mai mare. Și atunci sunt mai puțini. Și evident că îți cer mai mulți bani.
Cum, această situație pe care ați descris-o are impact și asupra dobânzilor cu care se împrumută omul obișnuit?
Aș spune că da, pentru că riscul de țară este un lucru care se va transfera automat și se transferă automat și în costul investițiilor și în costul capitalului pe care îl folosești într-o țară. Adică când zicem românul obișnuit se împrumută, își cumpără o casă, o mașină sau o afacere, își ia o linie de credit și așa mai departe, toate acelea țin cont de acest risc de țară. Deși pe lei s-ar putea ca Banca Națională să țină lucrurile mai degrabă sub control, pe valută se va vedea absolut
clar.
Cât
va putea Banca Națională să țină cursul leului? Înțeleg că după alegerile prezidențiale din 24 noiembrie a fost un efort remarcabil și foarte costisitor al Băncii Naționale de a menține cursul leului ca măcar acolo să nu se producă o explozie, cam cât poate să reziste Banca Națională.
Acum, Banca Națională nu face publice intervențiile sale. Dar,
asta s-a aflat.
Da, dar putem să ne uităm la cum variază rezervele, putem să ne uităm la cât de mari sunt rezervele și putem să ne uităm la influența pe care o are Banca Națională asupra sistemului bancar. Influență non-formală, o influență morală, o influență a unui reglementator care spune, ia nu mai vinde acum lei, cumpără-lei. Și în general, în România, având în vedere, avem iluzia asta că statul e slab. Statul nu e slab, statul e foarte puternic. Problema este că e prost de multe ori.
Instituțiile sunt slabe.
Unele, dar în momentul în care Banca Națională poate să-ți dea afară conducerea unei bănci 100% private sau ASF-ul pentru instituție pe care le reglementează, astea sunt instituții care au toată puterea. Adică e foarte greu să le spui nu oamenilor ăsta când vor ca tu să faci ceva. Deci ei fac și asta. Se numește și moral suasion. Este o chestie care e reglementată inclusiv de BIS, de Bank of International Settlements, un fel de bancă centrală, băncilor centrale care dau niște bune practice. Adică e o chestie care se practică, nu e o chestie specifică României. După mine nu e o chestie recomandabilă, adică trebuie business-ul să fie business, reglementare să fie reglementare și să nu ai genul acesta de coluziune, care îți duce de fapt la o planificare centrală, așa, adică apoi ce mai face banca, adică de unde, de fapt toate băncile comerciale sunt un fel de excrescență, așa, băncii naționale, sunt un fel de ramuri, ai banca X, banca Y, așa, dar de fapt toate sunt în aceeași regie, nu au. Dar să zicem că e o problemă mai de fond, filozofică.
Da, Banca Națională n-a sărit calul până acum și nu.
N-a sărit calul, dar vă zic un lucru, în momentul în care cursul ar trebui să o ia razna, în sensul că oamenii nu mai vor lei, deficitul este mare, statul român va avea un deficit enorm de finanțat și așa mai departe, e posibil ca și acea rezervă care e mare să se ducă la un ritm alert. Pentru că tu dacă vrei să ții, dacă vrei să mergi împotriva adevărului, să zicem că cursul ar trebui să crească, da? Să fie, nu știu, 6 lei euro. Da? Și Banca Națională încearcă să-l țină la 5, este un efort continuu. Adică nu e că dai odată un miliard sau X miliarde din rezervă și gata, l-ai ținut acolo. Nu. Și luna viitoare la fel, și încă o lună la fel, și va trebui să o faci așa constant până când ți se termină rezerva.
De-aia v-am și întrebat cât poate să ducă așa.
Apoi este o decizie politică a domnului Sărescu cât își dorește să piardă din rezervă ca să țină cursul, cât și evident cât de tare ar crește acest curs în funcție de deciziile guvernului. Dacă nu ne mai intră fonduri europene, dacă nu ne mai intră valută în țară, prin aceste împrumuturi, că statul este un mare împrumutător și un mare jucător pe piața aceasta de trezorerie, atunci o să fie o mare problemă. Da, n-aș vrea să mă hazardez în a da o predicție, pentru că depinde foarte mult de niște decizii individuale. Poți să încerci să prezici cum va funcționa economia și acolo sunt șanse mici să reușești să prezici exact, dar în momentul când e o decizie eminamente politică, că domnul Sărescu ar putea zice, eu am mandat stabil, mandatul meu e stabilitatea prețurilor, eu vreau să las cursul. Și avem niște economiști care sunt chiar din zona BNR care mai spun, șocul se va vedea în curs. Când auziți cuvintele astea, astea sunt un fel de un jargon din ăsta, așa?
Hai da, numai pentru că asta va impacta prețurile, pentru absolut. Că sunt foarte multe prețuri de la telefonia mobilă, de exemplu, care sunt stabilite în euro și multe
și
altele.
Chiar dacă nu sunt stabilite în euro, faptul că tu ești într-un... Exact, exact, exact. Da. Tu ești într-un circuit internațional în care importi în euro.
Ați spus tăieri de cheltuieli.
Da, Deci, trebuie...
Ca măsuri urgente.
Ca măsuri urgente. Și acum întrebarea este cât. Și Uniunea Europeană ne-a trasat un calendar de reforme. A zis, uite, ok, nu-ți scazi tot deficitul la zero. Deși eu aș fi favorabil unei scăderi mai rapide a deficitului. Pentru că cine zice deficit, zice de fapt inflație. Zice de fapt că cheltuim mai mulți bani decât încasăm. Pompăm bani în economie. Mai mulți bani în economie pe aceleași bunuri și servicii înseamnă inflație, înseamnă sărăcire, înseamnă o redistribuție de la săraci la bogați. Adică să nu ne mirăm, să realizăm ce înseamnă chestia, să nu e doar un termen economic și un procentaj pe care îl vedem pe hârtie. N-am reușit să avem o proiecție a bugetului pe 2025. Ministerul Finanțelor n-a publicat-o și nici nouă la negocieri nu ne-au dat-o. S-a fost chiar unul dintre punctele de discordie, să zic așa, și de discuție. Dar sunt multe cheltuieli care ar putea fi tăiate. Începând cu... faimosul program PNDL pe care noi l-am contestat, că am zis, tocmai, nu sunt bani pentru el, nu avem cum să terminăm lucrurile acelea. Ei, cumva, percepția în PSD și PNL, zic, sau în clasa politică, să zic, este că dacă zici cuvântul investiții, deodată magic apar bani și că n-ai cum să te atingi de bani. Oare asta este fals. Poți să ai un guvern nebun care zice nu, facem investiții de luna de pe cer. Și ce fac atunci? Mă împrumut de luna de pe cer? Cresc taxele ca să plătesc luna
dar
de pe cer?
Proiecte...
Nu, trebuie să tai din el.
Poate că asta zic, vreți să-l anulați cu totul sau vreți doar să eliminați excentricitățile? Pentru că sunt comunități care și-au făcut pe acest PNDL lucrări absolut necesare, canalizare, rețea de gaze, nu știu, chestiuni de-astea edilitare care totuși ridică niște localități în secolul 21, ceea ce nu e...
Aș spune că...
Nu e puțin lucru.
Este adevărat, dar aș spune că dacă e să ne uităm în general la programul PNDL și 1 și 2 și Angel Salini, care de fapt PNDL 3, constatăm că de fapt ce au făcut este că au fost puține astfel de proiecte. Și la fiecare pot să vă dau exemple de județe întregi, de exemplu de săli de sport care s-au făcut dintr-o comună, aproape în fiecare comună, care au capacitate mai mare decât are populația comunei respective. Asta doar pentru că erau cineva care vrea să facă săli de sport. Și tot felul de anecdote de genul acesta.
Dar vor acuza că spune... sunteți partid fără primar sau cu puțin primar și de aceea vorbiți așa.
Știți cum e? Adevărul e același oricât primar ai avea. Dacă e adevărat ce spun, are consecințe. Deci aș zice că nu o să fac o mare diferență și aș zice și că chiar și pentru proiectele acelea utile, dacă n-ai bani, nu-l faci. Că și în viața dumneavoastră poate e util să vă cumpărați o nouă mașină, un nou frigider, o nouă, nu știu, echipamente noi. Dar poate n-aveți bani în secunda asta să o faceți. Și dacă trăiești pe datorie, nu o să te ajute, nu o să-ți meargă mult mai bine. Deci eu aș zice că trebuie să restrângem aceste cheltuieli. Nu mai zic de cheltuielile faimoase despre care am tot vorbit, de tipul voucherele acelea de vacanță pentru bugetari, care 95% sunt date practic doar în mediul bugetar, sporurile acelea aberante, plafonări de salarii la stat. Asta e o luptă personală pe care o am de 4 ani, de 3 ani, de fapt, de când nu mai sunt ministru, cu oamenii care au salarii absolut exorbitante la stat. Mă refer la cei care, nici măcar doar de la ASF, că în general când aud de lumea de salarii exorbitante, ne gândim la ASF, nu de alta, dar aveau 16 salarii pe an și asta e tot ca urmare a unui proces pe care l-am câștigat, s-a aflat. Dar mă refer la cei din INCD-uri, Institutele Naționale de Cercetare și Dezvoltare, care sună într-adevăr ca niște instituții importante, care e nevoie de ele în societate. De fapt, cercetează mult, găsesc puțin și cheltuie foarte mult și au niște salarii absolut colosale.
Știința mea, n-avem niciun Nobel în ultima...
Și nici nu suntem pe cale. Nici laureat, nici da, nominalizat.
Zic, nici pe cale nu suntem.
Da. Și, în schimb, cel mai mare salariu pe care l-am depistat a fost 36.000 de euro net pe lună.
La un asemenea institut de cercetare de dezvoltare?
Da. Da. Și asta pentru că, bun, sunt niște tertipuri juridice pe care le folosesc ei ca să zică că nu sunt bugetari și așa mai departe, dar tot din bani de la bugetul de stat sunt finanțați. Adică sunt multe zone de genul acesta care pur și simplu ar trebui tăiate rapid.
Și partenerii, mă rog, potențialii foști, nici nu știu, o să ajungem și la asta, parteneri de guvernare au refuzat aceste tăieri la negocierile pe care le-ați avut, multe puține?
În principiu n-au acceptat cam nimic din ce am propus noi. Deci,
aceste lucruri?
Inclusiv aceste lucruri, doar că aceste lucruri erau deocamdată la nivel de principiu până când vedeam cifrele. Că până la urmă ce ne dorim? Și aici am agreat și noi. Dar dacă ar fi idealul pentru România, ar fi o tăiere cât mai mare a deficitului, adică să reducem cât mai puternic acest decalaj, fără să creștem taxele. Asta e un lucru important pe care noi l-am pus ca condiție. Deci trebuie să reducem deficitul, dar fără să creștem taxe, pentru că ei de multe ori vorbesc în tot felul de eufemisme din astea, adică zic niște cuvinte, dar de fapt vor să zic altceva. Consolidare fiscală, reformă bugetară, reașezarea climatului concurențial.
Da, sunt
creșteri de taxe.
Da,
trebuie să vedem ce fac. Exact. Și atunci noi, condiția noastră a fost, haideți să vedem bugetul, haideți să vedem cum ajungem pe 7% deficit și după mine ar trebui să ajungem chiar mai puțin de 7% deficit. Adică gândiți-vă că noi acum câțiva ani, când vorbeam de ne apropiem de 3%, era mult. Acum ne luptăm să ajungem la 7%.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu deputatul USR, fostul ministru al economiei, domnul Claudiu Năsui. Domnule Năsui, spuneați că voi ați o proiecție bugetară pe care să discutați măsuri concrete. În același timp, doamna Asconi, ieri, dacă nu mă înșel, sau alte, ieri, a ieșit fluturând acea hârtie cu puncte, pe primul punct fiind adoptarea bugetului pe anul viitor până luni. Ceea ce vine în contradicție cu un doză, după părerea mea, de realism politic, pentru că suntem până luni, sâmbătă se investește nou parlament, nu? Până se fac comisiile, că nu e nici asta, nu merg așa, am intrat acolo, ne-am așezat-o pe scaune în comisii și dăm drumul. Deci, cum să adopți bugetul până luni? Era vorba de 6 zile, 5 zile.
Intrăm într-o zonă procedurală. Aș zice că pentru statul român nu este ceva extraordinar. Ei s-au adoptat bugete în ultimii 8 ani de când sunt eu în comisia de buget.
Dar măcar nu la confluența dintre două legislaturi, două parlamente. În plus de asta a fost bine că toți am spus că se adoptă pe genunchi și după aceea ne trezim că nu facem nimic cu ele, le aruncăm la coș.
N-a fost bine, dar știți ce nu e bine? Că n-am început procesul acesta din octombrie.
A, bun, deci, absolut de acord.
Și mai e un lucru, adică sunt procese paralele. Nu comisia de buget face bugetul. Comisia de buget doar votează. Trebuie să-l dezbată, se poate face asta relativ rapid, dar mai ales Ministerul Finanțelor trebuie să aibă o proiecție. Și vă zic că are o proiecție, pentru că știm că există.
Bun.
Dar noi ce vrem este și să nu arate, dar și să o batem în cuie cumva. Pentru că ideea este, știți care e problema?
Dar nu mai fost într-o acolo, să știți.
Sunt de acord și vă zic de ce nu scrie așa. Pentru că am mai fost într-o guvernare în care ni s-au promis că da, facem, sigur că da. Și text pe hârtie a acceptat toată lumea. În momentul în care a fost vorba să votăm vreun act normativ, atunci se blocau toate lucrurile. Și atunci, o primă garanție că nu ar crește taxele anul viitor, ar fi să vedem un buget realist.
Absolut și de acord, dar măcar cu adoptarea am eu o problemă și nu cred că dumneavoastră, ca finanțist foarte serios și fost ministru, puteți fi de acord cu asemenea fantezie.
Haideți să vă pun problema
dincolo felul de declarația politică, dacă, la care sunteți poate obligat.
Dacă ei ne spun, nu putem să-l adoptăm luni, dar îl adoptăm lunea viitoare, putem discuta.
A, bun.
Sau
deci asta este
2 săptămâni. Adică să ne dea o proiecție, să fie de bună credință. Știți cum e? Și era un economist care spunea, dacă trebuie să semnezi un contract de 10.000 de pagini cu tine, mai bine nu-l semnez. Înseamnă că nu avem încredere în cealaltă.
Dumneavoastră, USR-ul, vreți la guvernare sau nu vreți? Pentru că impresia pe care au lăsat-o cele 8 puncte, și dacă vreți le analizăm în detaliu pe fiecare, 8 puncte care condiționează intrarea guvernare de demisia președintelui. Ce are demisia președintelui cu intrarea guvernării? Depolitizarea Curții Constituționale, pentru care e nevoie o reformă constituțională. Curtea Constituțională fiind, prin definiția constituțională, un organism politico-judiciar. Cât că îi se spune cu judecători, magistrați, n-are nicio legătură cu magistrați.
Vă răspund. Vrem la guvernare, dar, de fapt, mai mult decât a fi la guvernare, că e o onoare să fii ministru. Am fost acolo,
Și ați fost un ministru foarte bun.
Să rămână, vă mulțumesc frumos. Dar ideea este că vrei să lași ceva în urmă, vrei să faci ceva. Pentru că țara s-a avut foarte mulți miniștri, dar care doar a fi la guvernare nu înseamnă că s-a schimbat țara în bine. Și atunci, de exemplu, pentru un program ca al nostru, care spunem, haideți să nu mai facem acele scheme de ajutor de stat pentru mari corporații și pentru scheme de afaceri pe banii statului. Haideți să nu mai facem lucrurile acestea. La care ei, de exemplu, ne-au spus nu, acolo avem noi și noi interes.
Dar ce erau astea în cele 8 puncte și era demisia președintelui Iohannis pentru
buget,
Dumnezeu?
În buget, de fapt, era asta. Când cerem bugetul, este de fapt să cerem să vedem cum arată situația ca să putem să știm dacă tăiem. Poate avem suficienți bani, Doamne ajută. Nu cred, dar să zicem.
De acord,
Și atunci, practic toate astea erau sintetizate acolo. Da, asta cu domnul Iohannis este și pentru faptul că mi se pare că e o parte din problemă. Este joncțiunea aceasta pe care a făcut-o domnul Ciolacu, care ne-a dus în situația aceasta. Care eu mă bucur că domnul Ciolacu în sfârșit zice și el că e gravă, că e gravă. Da.
Bun, acum considerați că în situația în care este România, așa cum, în tot balamucul ăsta instituțional, în momentul ăsta era de dorit o demisie a președintelui, fără să știm exact, nici măcar nu știm cine e președintele Senatului.
Haideți să alegem președintele Senatului, dar ar trebui să fie președintele Senatului. Mi se pare că intrăm într-un cadru atât de neconstituțional, dacă rămâne domnul Iohannis până în iunie sau când or fi alegeri, martie, mai.
Eu aș spune imoral, pentru că ai o decizie a Curții Constituționale. Decizia Curții Constituționale are o valoare aproape de practic de literă de Constituție, nu? Deasupra ei nu e nimic, n-are cine să o infirme. Cred că este, intrăm într-un cadru imoral politic mai mult decât neconstituțional.
Și atunci vă întreb, ar putea Curtea Constituțională să decidă ceva care e contrar Constituției?
A făcut-o.
Așa zic și eu. Păi și eu zic că o fac
dar
și
nu există, dar nu există, asta vreau să spun, nu există,
nu există consecințe.
Nu există consecințe. Dar a condiționa intrarea la guvernare, repet, mai ales într-o situație atât de delicată, nu, în care vrei să contribui la stabilizarea țării, să -ți oprească furtul, asta, de o chestie demisia președintelui.
Dacă cred că ca simbol ar trebuie președinte, oricare ar fi decizia Curții Constituționale, vă zic simbol, pentru el, pentru că totuși va fi un cetățean care va mai trăi și peste mandatul acesta. Va vrea să trăiască probabil în România sau să se plimbe pe stradă sau să existe. Eu nu înțeleg de ce ar vrea să aibă tinicheaua aceasta în palmaresul lui, că el a ținut să fie 10 ani și jumătate extra de mandat, când ar trebui, conform Constituției, că nu suntem în țară de război,
nu discutăm
să fie președintele Senatului.
Legitimitatea
și
președintelui.
Președintele Senatului nu o să revină la USR în niciun fel de formă, nici dacă suntem în opoziție, nici dacă suntem la guvernare.
Nu, eu vorbesc de altceva, de sau condiții PNL. Puse de USR pentru a intra la guvernare. Nu că pe fond n-ar fi de dorit ceea ce spuneți dumneavoastră, și de politizarea Curții Constituționale ar fi de dorit. De aia se poate face prin modificarea Constituției, doar atât.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar haideți să vedem dacă avem un consens pe astea. Pentru că dacă ei ne spun, bine, facem, îl rugăm și pe domnul Iohannis, facem o largă coaliție ca să regândim Constituția. Putem să, măcar să fim la masă cu asta.
Oare consensul se obține ieșind la presă și dând ultimatumuri?
Nu, dar știți cum, eu cred că am fost cel mai transparent partid, măcar cu condițiile pe care le-am pus. Adică uitați-vă la celelalte partide. Știți care au fost condițiile PSD, PNL, UDMR?
Uneori, negocierile, și noastră cred că știți bine lucrul ăsta, nu se poartă neapărat în pragul ușii cu toată lumea spectatoare și cu gura căscată. Negocierile se mai poartă și profesionist. Nu știu, mă gândesc.
Așa este.
Nu se mai apărat că trebuie să cedezi sau să fie compromisuri, dar este. Ultimatumul ăsta, nu știu, sună mai mult, nu vreau să intru și ia ca.
Știți, aveți dreptate, doar că cred că faptul că am fost transparenți cu doleanțele noastre și cu măcar să ne zică cineva, uite, astea nu se pot, astea se pot, astea mergem la jumătate. Măcar să ai genul acesta de discuție. Ori eu vă spun că genul acesta de discuție, din păcate, în spatele ușilor închise,
genul acesta de discuție sunt de acord. Da. Cu ce am eu dubii este că una este să spui astea sunt dorințele noastre și pentru asta luptăm, și alta e să flutură o hârtie și să spui ăsta e ultima. Dacă nu primim asta, nu intrăm.
Și știți de ce? Pentru că totuși 12% din populație, din populația votantă care ne-a votat, ne-a votat totuși și pentru un program și pentru o idee de reformă. Ori, pentru mine asta ar fi cea mai tristă situație, cea în care USR-ul intră într-o guvernare în care nu schimbă nimic. Și atunci devine și această mișcare una ca toate celelalte.
Știți care
se
este garanția că nu se schimbă nimic? Garanția, nu probabilitate. Să nu fiți acolo, e simplu. Ați mai trăit asta odată.
Da, dar vedeți că, și n-aș vrea să repet greșeala trecutului.
Aia.
Deci, păi și greșeala trecutului a fost că n-am stabilit, știți cum, în Germania,
în
alte țări. Păi
e și cealaltă greșeala trecutului, felul în care ați ieșit. Poate că rămânând acolo și luptând până la capăt pentru fiecare metru pătrat, eu știu.
Știți ce ni se spunea data trecută? Ni se spunea, păi nu pleacă câinele de la măcelărie, că noi de fapt vrem funcții mai mult decât vrem reforme. Și zis, nu, chiar vrem reformele astea. Uitați-vă cum este în alte țări. Și dau de exemplu de Germania. Poate să stea, sau Spania, sau Belgia a avut peste un an jumate, cred că n-a avut guvern. Unele discuții trebuie purtate foarte serios ca să vezi ce, ca să vezi ce faci. Nu putem, acum, climatul la cealaltă partide este o grabă din asta de tipul, hai că vine 31 decembrie, trebuie să avem guvern. Oricum, pentru ei, și asta am simțit-o și cât am fost ministru, există niște priorități care, indiferent de ce spui tu, de ce ai promis în campanie electorală, de opiniile tale, trebuie făcute. Pentru mine a fost cu Costel Goviște, de exemplu. Pentru alți miniștri au fost altele. Adică în care, pur și simplu, aparatul bugetar, și nu doar aparatul bugetar, aș spune, serviciile, presiunea publică, așa, te îndeamnă să faci o chestie care tu te-ai angajat că nu o faci, de exemplu, dar toată lumea se așteaptă să o faci. Și astea sunt ce se așteaptă lumea să faci, ar trebui să fie stabilit din start în acest program de guvernare. Adică am avut o zi de program electoral.
Păi nici n-ați ajuns la programul de guvernare.
Am avut, că am fost chiar în grupul de negociere.
Nu, n-ați
asta.
Ajuns să-l,
să-l
puneți
corect.
Pe o hârtie. Eu n-am văzut să fi pus să... Bun,
corect.
Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc. De mâine guvernul nu mai poate emite ordonanțe de urgență, nu?
V-aș contrazice pe asta.
Da?
Da.
Cât timp poate să emită?
Avem o interpretare care ar putea să emită, deci în Constituție reglementarea este evident la partea aceea de delegare legislativă, dar avem și un exemplu în care pentru lucruri administrative poate să emită. Și cred că a fost și un caz în 2009 când a emis un guvern interimar.
Eu mă gândesc la ordonanța Trenuleț, care dacă nu este adoptată până pe 31 decembrie, intră în vigoare niște măriri care, într-adevăr, vor destabiliza. Nu se mai poate ieși din ea.
Da.
Întrebarea este, cine mai poate emite această ordonanță Trenuleț?
Guvernul Ciolacu.
Poate să o facă în continuare guvernul Ciolacu?
Interpretarea noastră este că da, s-a produs odată în 2009. Singurul lucru pe care l-ar putea împiedica este un articol din codul administrativ, dar fiind în codul administrativ se poate deroga de la el și în Constituție nu e ceva care să împiedice guvernul să facă acte de genul acesta.
Mai există posibilitatea ca USR să intre în viitorul guvern din punctul nostru de vedere? La cum stau lucrurile acum?
Da, dar trebuie să avem măcar promisiunea sau un grad rezonabil de probabilitate că putem urmări măcar câteva dintre reformele noastre sau măcar una mai mare.
Lista de 8 mai e valabilă în momentul vorbirii?
Este punctul de plecare în orice caz și da, este valabilă.
Unui punctul de plecare și altea cum a fost prezentată, astea sau plecăm?
E important. Punctele acelea au fost gândite, nu sunt aleatorii, dar da, sunt importante.
Sunt importante, dar nu sine qua non.
Acum n-aș vrea să limitez capacitatea colegilor mei de a negocia.
Nu, așa au fost prezentate, doamna Rasconi.
Așa au fost prezentate. Eu zic că fiecare punct de acolo este important și aș vrea să îi las pe ei să, adică nu vreau nici să fie o declarație șoc care să le facă viața mai grea.
Dimpotrivă, deci, observ că puneți niște bemoluri, ceea ce
e un bemol al negocierii, dacă mă întrebați pe mine cel mai important predicat ar trebui să fie să nu crească taxele anul viitor și să avem scăderi de cheltuieli mai drastice decât cele pe care își doresc ei să le fac. Asta, dacă am face lucrul acesta, am face un bine României.
S-a discutat despre creștere de taxe? În mod explicit, în discuțiile pe care le-ați avut?
Nu vreau să fac neapărat să dau... Da. Și ce a apărut în presă cumva este corect.
Adică
ei ce... Cum a funcționat statul român în ultimii 15, chiar mai mulți ani, dar 15 ani să zicem că avem istoricul, este că întotdeauna ai avut o clasă politică care a crescut cheltuielile, apoi a avut un deficit mai mare, s-a plâns de deficit, a mai crescut taxe.
Deci concret...
Și tot așa. Și acum ei sunt în același film.
Ce vor să crească? Despre ce creșteri s-a discutat?
Vi le zic pe cele care au apărut și în presă, ca să nu mi se zică că am...
Ce a apărut în presă, vedem ce e adevărat și ce nu, că și acolo au fost multe, și cu dobânzile, și cu impozitarea conturilor bancare. Deci au fost multe care au apărut.
Eu vă confirm că nu s-a discutat, cel puțin nu față de mine.
Ziceți ce s-a discutat ca să... Sau ce puteți spune?
Creșterea ale taxării muncii, care deja în România este foarte mare.
Păi numai ce și-au asumat că va scădea taxarea muncii. Așa,
exact.
Creșterea taxării muncii,
exact.
Cu cât?
E un scenariu în care ei se gândesc să fuzioneze impozitul pe venit cu CSS-ul, doar că îl fuzionează la 20%, când ele, de fapt, dacă vrem să fie fix tanda pe mandă, ar trebui să fie la 16,5%. Și vă explic de ce. Pentru că impozitul pe venit se calculează la o bază fiscală din care scazi în prealabil contribuțiile. Și da, contribuția este 35%. Și atunci, practic, tu ai 10% din 65% din salariul brut.
Deci ar fi creșterea taxării muncii?
Creșterea taxării muncii, creșteri pe TVA.
Cât?
Sunt mai multe scenarii. Dar toate sunt...
Creșterea TVA?
Da.
Așa?
Și asta înseamnă iarăși... TVA-ul e un impozit degresiv. Și aș vrea să, poate să explic puțin. Înseamnă că practic afectează săracii mai mult decât bogații.
Da. Așa.
Deci practic inversul lui progresiv. Să zic că astea sunt categoriile mari.
Deci la astea ați asistat. Astea practic le confirmați ca discutate în prezența dumneavoastră sau cu știința dumneavoastră clară.
Da.
Nu sunt speculații. Bun. Mai avem 3 minute și jumătate. Pe culoarul doamnei Lasconi a apărut un candidat, culoarul electoral, se numește Nicu Șordan, foarte legat de USR, nu mai detaliez, că toată lumea știe. Cum faceți între cei doi?
Este o... Uitați, eu... mi-era frică de întrebarea aceasta.
Puteți să vă așteptați la ea.
Mă așteptam. Eu cred că USR-ul are o datorie morală imensă înspre, față de Nicu Șordan. E fondatorul partidului și cred că pentru mulți membri va fi o alegere grea, doar că USR-ul acum are un candidat și o are pe doamna Lasconi, avem o decizie a Congresului, fiecare partid funcționează pe niște foruri, are o bază juridică și forul numit Congres, care e cel mai puternic for, cel mai influent for al partidului, a ales-o pe doamna Lasconi. Acum, ce mi-aș dori este ca poate și domnul Nicu Șordan să se gândească dacă face bine sau nu prin candidatura lui.
Cred
și
că
să vedem.
Deja. Nu mi se pare că are loc de...
Haideți să vedem cum vor arăta lucrurile. Deocamdată nu avem nici măcar data alegerilor. Adică, na. Dacă îmi spuneți că știm că vor fi, să știți că după eu dacă îmi spuneați că se vor anula alegeri prezidențiale în România,
nu,
eu ziceam că nu se
cred
poate.
Cred că se va pune problema să nu fie, dar există posibilitatea totuși ca Nicu Șordan să devină candidatul USR. Păi, Congresul face și desface. Nu?
Da, nu, în secunda aceasta nu văd acest lucru fezabil, deși USR-ul are o datorie morală foarte mare către el.
V-a dezamăgit? Mi-aduc aminte o colegă a dumneavoastră, nu e o impolitețe, dar chiar nu mi-aduc aminte care dintre colegele dumneavoastră spunea, colegă de la USR, întrebată chiar imediat după anularea alegerilor, un moderator a avut inspirația să o întrebe și dacă va candida Nicu Șordan, și domnia sa spunea, exclud acest lucru, domnul Nicu Șordan este un om de onoare, a spus un lucru, îl cunosc, nu se va dezice. Ia că... Nabelea, v-a dezamăgit?
Eu nu vreau să... îl caracterizez sau să zic despre onoarea domnului Nicu Șordan sau ceva de genul acesta. E decizia lui politică, bănuiesc că s-a gândit la ea. Evident, eu fac parte dintr-un partid care are deja un candidat și este un partid pe care domnul Nicu Șordan l-a fondat. Și atunci mi-aș dori să se mai gândească la această candidată.
Cine ați vota?
Întotdeauna voi vota cu candidatul partidului din care fac parte și în cazul acesta cu doamna Lasconi.
Am înțeles. Dar s-ar putea pune problema unui candidat comun? Asta ați fost cei care ați susținut votul util.
Uitați.
Dacă e doamna Lasconi, știu că se va pune problema, dar vă întreb dacă n-ar fi doamna
Lasconi. Haideți Lasconi să vă spun. Eu am candidat la președinția filialei București, a USR București, într-o perioadă în care nu era sigur că va fi candidat domnul Nicu Șordan la primăria București, pentru că era și domnul Vlad Voiculescu. Și am susținut o soluție pe care alte democrații o fac deja de mulți ani, de secole. Da. Și anume, alegeri primare. Haideți să vedem. Că am văzut și domnul Funeriu și-a anunțat candidatura, și domnul Teodor Paleologu pare că vrea. Și, ok, sunt mai mulți care pare că vor și care sunt candidați viabili, să zicem așa. Că nu pot să zic că nu sunt viabili, că nu sunt oameni buni sau care ar putea să aducă
deci,
un raport.
Deci propuneți primaries.
Haideți să facem niște primaries. Haideți
dar
să facem.
Timp?
Păi asta depinde de acest calendar pe care nu-l știm.
Nu poate să fie mai devreme de martie.
Ok, eu cred că putem să facem în martie primaries. Eu cred că 3 luni poți să faci primaries în România. Putem
și
să facem lucrul acesta.
Nu, dacă faci primaries în martie, după aia când le mai faci, trebuie să împingi în mai celelalte, că și candidatul ăla care a ieșit trebuie să-și facă un pic de campaniuță.
De fapt, motivul pentru care, dacă iese, nu se facă primaries, nu este de calendar. Motivul pentru care, dacă iese, nu se facă, mai care între forțele pro-europene, și aici mă refer și la PNL, și la chiar și UDMR, de ce nu, este motivul pentru care nu s-ar face, este de lipsă de voință politică, nu de calendar. Că dacă ai voință politică, fiți sigură că și calendarul va respecta voința politică.
Domnule Claudiu Năsui, mulțumesc mult pentru prezența în această seară la Europa FM. Dragi prieteni, aceasta a fost ultima emisiune din acest an, Piața Victoriei. Să aveți sărbători fericite, să aveți un an nou cu bine, ne vom auzi din nou în ianuarie și o vom lua, vă anunț, de la capăt. Sărbători fericite și la mulți ani tuturor!
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.